ke siphindele emumva ngokwengqondo lapho sibuya khona mina nawe ngokwempilo. Ekuphile nawe ngaphandle kokuthanda wena nami ngisifunisile ukusithanda ngaphandle kwakho ngisitholile ukuthi mina ngingubani empilweni futhi ngifunani. Uyakhumbulani sihamba phakathi kwamabili sicula sobabili sibukane sihleke injabulo isengamile. Emadolobheni imigwaqo yonke yasaziswela ngikubambile. Impilo siyiphilile uma sisihlukanisa mina cha anginqabile. Ukubekezelelana kwethu kuphelelwe isikhathi nezinto ezingasho lutho ezincane bese sihlale zisixabanisa. Mina bese ngikhathele ukulwa kanti bengifuna ukuzizwa ngithandwa ngaphandle kokuzizwa nginxenga ukuthandwa. Sijabulile sindawonye salala emagumbini ahlukene ndawonye. Sadla ukudla ematafuleni ahlukene sajabulela uthando lwethu emashidini ahlukene. Ukuba izindonga zinamehlo futhi ziyakwazi ukukhuluma beziyoxoxa ngobuhle zabona ngothando lwethu. Akukho ke lapho singafika ngakhona sisajabule imigwaqo namathafa, amaquma nezintaba, isihlahla notshani, izilwane nezilwanyana zingaxoxa ngothando lwethu imvelo ilalela. Mningi iminyaka siyibambile, ubuhle bomhlaba sibubonile sobabili. Sibambanile indlela yonke lideke nokho nebanga esesilihambile. Iqiniso vele ubude bendlela kusho ukubola kobisi. Abanye bathu kubola kobisi kwanda kwamasi. Iqiniso lithi ungapheli kuyahlola. Sithandanile ithuba lisavuma ngikuthandile nawe ungithandile ngiyabonga. Akekho ke ubazi ukuthi kulesikhathi sobe sesixoxa ngothando lwethu njengomlando. Ngokwempilo sikhulisene indlela yonke sibambene. Ukukuthanda bese kuphenduka ushevu kimi lapho ngibone khona ukuthi ngikuthanda ngokweqile. Kungesikhathi ngizama ukuchaza izaba nezizathu zokuthi kungani wena ungihlukumeza. Yebo kubuhlungu. Alukho kusuku oludlulayo ngingakucabanganga ngawe, kepha abaziyo bathi isikhathi siyawapholisa amanxeba kwamanje kubuhlungu ekugcineni kodwa kuzophola. Empilweni yethu sithandanile ngesandla sabambana ngokwempilo sabamsana sabusa phezu kwemvelo nezilwanyana. Ngothando lwethu sazala saqamba amagama namuhla mina nawe singumama nobaba. Noma ngabe kube kube ekugcineni kepha uthando lwethu lube nazo izithelo ezinhle. Kwasuke kwaba kuhle kakhulu ngasekuqaleni asanganaki ukuthi uthando lwethu lakhelwe phezu kwesisekelo samanga ekugcineni konakala. Ngithi dudu ke kimi nawe nakuwe ke sobabili silahlekelwe mabi amanga. Bantu bami asihlukananga ngoba nakho sekuphele uthando. Inkinga ukuthi bese singasakhulu othandweni lwethu. Kodwa thina siyohlala singabazali kunini. Bengihlale ngithi ngiyakuthanda ngikubuza ukuthi wena usangithanda yini engigabazeni kwakho bengisithola izimpendulo. Ngiqhubekile ngama iceleni kwakho noma sengibona ukuthi ngiyakunukela ngaqhubeka ngahlala noma ngingasadingeki. Hamba kahle ke themba lami impilo nothando okwasihlanganisa. Uma impilo ingasavumi nothando selincikisela sothina sisahlaleleni sobabili ndawonye singasathandani. Ukwazi insele enkahle masathamnyama.